Labas rytas. Šią savaitę buvo pilna didelių įvykių. Reformacijos diena, kas sugebėjote koncertą reformatų bažnyčiai nuėti, nuėjot šventyti kartu su jais. Ir visų šventųjų diena, kas važiavot ar lankėt kur nors artimųjų kapines. Ir Halloween'as, kas moliugus stebėjot ir dalyvavot. Ir ne visos tos šventės vienodo iš vieno šaltinio yra, bet tokia savaitė. Ir dar mūsų paaugliai turėjo išvyką ir toj išvykoj jie gana smagiai laiką praleido ir apskritai visa savaitė vaikams buvo atostogų, o tėvams galvos skausmas turbūt, ne? Ką daryti su tais vaikais, kurie dabar namie, negi dabar leis visą laiką prie kompiuterio sėdėti. Taigi savaitė apie tokia, apie kurią vaikai svajoja ir tėvams kartais tai rūpešę sukelia. Ir šiandien vat, aš atsistojau ir aš noriu kalbėti toliau apie maldą. Tai yra trečias pamokslas, kur kreipiu dėmesį apie maldą. Pirmas buvo žemyn veidu, ne, pirmas buvo ant kelių, žemyn veidu, o šiandien malda aukštyn pakeltomis rankomis. Ir aš tikrai pamokslą visą nekalbėsiu, kaip melstis pakeltomis rankomis, bet reikšmes, kurios yra šventajame rašte. Ką reiškia žodis ranka? Tikrai nesudėtingas klausimas, nes kiekvienas iš mūsų galim pasakyti, kad ranka yra kūno dalis, viena iš galūnių, padaryta iš kaulų, iš raumenų, iš kremzlių, kraujagyslių, odos ir taip toliau. Tai yra ranka, ne? Ar aš teisingai pasakiau? Teisingai. Bet žinokim, ranka yra, vat šventajame rašte, tai nėra vien tik galūnė. Vien tik galūnė. Yra įvairių reikšmių ir ten tų reikšmių yra tiek daug, kad aš nesėmiau visų jų iškelt. Bet pavyzdžiui, tai yra įtaka. Pradžios knygoje į jūsų rankas jie atiduoti, kalba apie žmonės. Į jūsų rankas. Tai gali reikšti įtaką. Tai gali reikšti turtai. Jūs išeisite netuščiomis rankomis. Taip rašte kalba. Tai va tai, kad turtų turėsite. Tai reiškia gale. Iš ten išvedė juos savo rankos gale. Dievas išvedė ten iš Egipto izraelitus. Tai reiškia kartais mirties bausmės įvykdymas. Vykdant mirties bausmę, liudytojų rankos tebūna pakeltos pirmos prieš jį. Tai reiškia priespauda. Midjano ranka Izraeliui buvo sunki. Ranka gali reikšti Dievo pagalbą. Viešpaties ranka buvo virš Elijo. Ranka gali reikšti turimą jėgą ir galybę. Tavo rankoje jėga ir galybė, rašo metraščių knygoje. Ranka gali reikšti nuolatinį darbą ir nenuleidžiame rankų, laiške, antram laiške korintiečiams. Ir aš nesėmiau visų paminėjimų, ką reiškia ranka. Bet tai daugiau negu galūnė. Ir galima visą tą nubraukti, sakyti, tai tik galūnė. Tai mes labai skurdžiai tada žiūrime į gyvenimą. Rankos yra minimos maldoje taip pat. Rankos yra susijusios su malda, tai yra dar papildoma reikšmių. Ką reiškia mūsų galūnės maldoje? Nu nieko nereiškia. Pavyzdžiui, ką reiškia mano ausis maldoje? Ne viduj tos, kur girdėjau, tos išorinės. Nieko jos nereiškia, ne? Bet tuo pačiu tas aparatas, kuris viduje ausyse, kažką tai reiškia, ne? Maldoje gal ten Dievo girdėjimą, mes Dievo gal negarsų girdimo širdim ir taip toliau. Tai yra tų reikšmių, kurios Ir to nereiškia, bet tuo pačiu jos turi gilią prasmę. Šiandien aš kalbėsiu apie rankos pakelimą maldoj pagal tris pavyzdžius šventajam rašte. Seno testamento, naujo ir seno. Ir daugiau iš tokios minties. Pirmiausia, kad leiskime įtakoti praeičiai. Ir čia kalbėsiu apie Saliamono maldą pakeltomis rankomis, kuomet jis meldėsi bendruomenės akivaizdoje. Įsisąmoninkime dabartį. Tai kalbėsiu apie maldą iš tyros, be pykčio ir be sviravimų sielos. Apaštalas Paulius mokė tokios maldos. Ir prisiminkime ateitį, kad gyvensime šlovindami viešpatį. Taigi, trys skirtingi momentai apie maldą pakeltomis rankomis. Ir aš pasimelsiu ir tada paskaitysim raštą, kas jau norit, galite atsiversti antrą metraščių knygą, 6:12. Viešpatė, mes dėkojame tau už tavo įžodį. Jisai yra įtakingas, jisai keičia pasaulį, jisai keičia mūsų gyvenimus. Ir mes prašome, kad mes būtume atviri savo sieloje tiek ir savo širdyje, kad mes leistume tavajam žodžiui keisti mus. Kristaus vardu meldžiu. Amen. Antra metraščių knyga, 6 skyrius, aš paskaitysiu 12:13. Vidurio, nebūtinai skaitysiu. Tada Saliamonas, stovėdamas prieš viešpaties aukarą, visos Izraelio bendrijos akivaizdoje išskėtė rankas. Tada jis suklupo ant kelių visos Izraelio bendrijos akivaizdoje ir pakėlęs rankas į dangų tarė. Amen. O tarė, tai yra tikrai daug. Kiek jis tarė, tai va šitiek, matot. Ir aš neskaitysiu visos Saliamono maldos. Kiekvieno iš mūsų malda ir ryšys su Dievu yra tampriai susieti praeitimi. Laikas, kuriame gyvename ar gyvensame, mums yra visuma. Ir mes negalime paimti, kaip su žirklėmis popieriaus išsikirpti gabaliuką, ne? Va čia mano gyvenimas. Kas vakar, kas šiandien ir kas rytoj, visa tai yra mūsų visuma ir tai vadinasi mūsų gyvenimas. Sugyventos mūsų dienos yra reikšmingos maždaug taip, kaip ir suvalgytas maistas. Šiandien jo nebėra, bet jis mus pradžiugino ir davė mums jėgų, o galbūt supykino ir apnuodijo. Bet vis vien, jis, tos mūsų sugyventos dienos, jos mums turi tiesioginę įtaką šiai dienai. Kartais žmonės nori pamiršti praeitį, sako, man praeitis nepatinka, aš nekartočiau nieko, aš norėčiau kitaip gyventi ir geriau aš dabar statydinsiu savo gyvenimą ir žiūrėsiu vien tik į ateitį. Ir prislėgti rūpesčių daug darbų, jie tik veržiasi į ateitį, į priekį, stengiasi pamiršti. Deja, nepavyksta mums atsiplėšti nuo praeities, nes ji yra dalis mūsų. Praeitis mūsų nepaleidžia, mes negalime savęs pakeiti, bet jinai su dabartimi ir su ateitimi sujungia mus į visumą ir mes tą visumą vadiname gyvenimu. Štai Saliamonas, imame raštą ir Saliamonas, jis pastatęs šventyklą, užbaigęs visos šventyklos darbus, savo tautos akivaizdoje sukviečia tautą, vyksta šventyklos atidarimas, jisai stoja melstis viešpačiui. Saliamono istorija parašyta metraščių knygoje. Metraščių knyga tai buvo įrašai apie Izraelio tautos istoriją. Metraščių knyga žvelgia į praeitį ir tuometiniam tuo meto laikmečio skaitytojui, tiek ir mums šiai dienai, kalbėjo įvykius, kurie jiems pasirodė reikšmingi. Taigi, metraščių knyga, kaip ir visas šventas raštas, žvelgė į praeitį ir sakė, mokykimės iš praeities, žinokime, kas esame, pažinkime Dievą, kuris apsireiškė taip ar kitaip. Ir metraščių knyga mums duoda tą pagrindą, negalime nubraukti praeities. Ir Saliamonas, melsdamasis viešpačiui tiek dėl savęs paties, tiek dėl aplink jį susirinkusios minios, jisai vat raštas rašo, kad jisai suklopė ant kelių ir iškėlė ir pakėlės rankas į dangų tarė. Jo malda ant rankų iškėlus aukštyn rankas, ant kelių aukštyn iškėlus rankas. Ir ką jam galėjo reikšti tą maldą ant kelių iškėlus rankas? Kodėl dabar tas rankas kelti meldžiantis? Kodėl klauptis ant kelių? Dievas girdi nuoširdžią ir tyrą maldą, argi ne? Bet kodėl visą tą reikia daryti? Ir svarstydamas apie tai aš tokių išvadų priejau. Pirmiausia, atsistoja savo bendruomenės akivaizdoje, nes čia visos tautos akivaizdoje. Saliamonas atsiklopė ir jisai sumažino save. Atsiklopė ir iškėlė rankas. Saliamonas leido praeičiai įtakot jo maldą ir jis save sumažino. Tų žmonių akivaizdoje klausimų nėra. Saliamonas yra didžiausias vyras. Galios prasme, įtakos prasme, užimamo posto prasme, netgi išminties atžvilgiu. Saliamonas yra didžiausias. Bet štai maldoje jisai sumažina save. Jisai ant kelių priklūpė ir jisai sumažina. Ir jisai klūpėdamas dabar yra mažesnis negu bet kuris kitas vyras greičiausiai. Jisai priklūdamas sumažina save iki vaiko ūgio, jeigu galima taip pasakyti. Praeitis jo, taip, jis yra tikinčiųjų susirinkime, jis yra didelis, bet jis dabar didelis ir dabar garsus. Bet visi mes atėjom iš mažo, iš motinų iščių, iš kūdikio, iš vaiko. Ir praeitis mus įtakoja, kad mums yra gerai pasimažinti. Dievo akivaizdoje nepasididžiuoti ir susireikšminti, kaip dabar viešpatė aš svarbus esu ir mano malda dabar dvigubai svarbesnė ar 10 kartų svarbesnė, nes aš jau didelis ir įtakingas. Bet kaip tik Dievo akivaizdoje jisai, aš dabar esu mažesnis. Aš esu už vaiką nedidesnis ant kelių klūpėdamas. Viešpatė, klausykis mano maldos. Ir tai yra bendruomenės kontekste. Bendruomenės. Taigi, ne išdidumas, ne pasididžiavimas, bet susimažinimas. Antra, jisai leido įtakoti praeičiai jo maldoje, nes jisai prisiminė, kad yra toks pat, kaip ir kiti izraelitai. Žvelgiant visą tą istoriją, kuri metraščių knygoje užrašyta. Kas yra Saliamonas? Saliamonas yra Jesės anukas. O kas tas Jesė? Jesė yra žemdirbys, kuris turėjo 7 sūnus ir daug avių. Ir Saliamonas yra savo senelio anukas. Jeigu taip pagalvojus, tai tik tais Dievo malonė jisai karalius. Dievo malonės išaukštintas. Dievo malonės tapo karalium, nes viešpats pasirinko Dovydą. Ir sostą jis gavo kaip paveldą, kaip prizą savo gyvenimui. Ir šiaip jis yra Jesės anukas. Jeigu ne Dovydas, jeigu ne jo tėvas, Saliamonas būtų vienas iš tos minios žmonių. Ir dėl to maldoje susitapatinti. Malda, kada mes meldžiamės ir bendruomeniai, mums nereikia išsiskirti kažkuo tai ypatingesniu dalyku, aš kažkuo ten garsesnis ar nuolankesnis, bet kartais mes turim tiesiog susitapatinti su visais žmonėm. Ir Saliamonas tą darė savo maldoje. Trečią skaitau, kai jis pakėlė rankas jau klūpėdamas, aukštinį dangų, kad būdamas mažas ir susitapatinės, be Dievo jis negali. Rankas tiesia aukštyn. Tiems, kas mažylius turit, žinot, kaip jie vaikšto ir kaip jie eina ir kaip jie kelia rankas. Tėti, pakelk mane, arba mama, pakelk. Ir tada paimi tą vaiką aukštyn į savo lygmenį. O jeigu dar gali ant sprando užsikelti, užsikeli. Ir vaikas yra labai laimingas, nes tėtis jį pakėlė aukštyn ir jis dabar yra didelis. Ir jis dabar didelis. Taip ir mes tiesiame rankas į viešpatį, ne tam, kad liktume maži, bet kad tėtis mus paimtų. Kad tėtis paimtų ir veidas į veidų pasikalbėtų. O ne taip, ką aš ten matau, sunkiai matosi. Ne, bet kad paimtų veidas į veidą pasikalbėtų, kad būtų artimas ryšys. Ir rankų tiesimas yra tarsi paimk mane už rankų. Paimk. Aš noriu, kad mane paimtum. Aš esu mažas, o tu viešpatė nuostabiai didis ir galingas. Taigi mes tiesiame rankas, nes mes norime, kad viešpats mus paimtų. Tai tiek trumpai apie Saliamono maldos formą. Toliau pasižiūrėkim į maldą pagal Naująjį Testamentą. Apaštalas Paulius, rašydamas pirmą laišką Timotiejų, galite atsiversti, kas turite. Antrą skyrių faktiškai skyrė, kalbėdamas apie maldą. Ir jis čia pradeda, pirmiausia, raginu maldauti, melsis užtarti, dėkoti visus žmonės, po to Kristų išaukština ir po to apie maldą bendruomenėje. Ir šitą apaštalo Pauliaus maldą, skirtingai negu Saliamono, kur buvo neužmirškime praeities, šitą maldą, sakyčiau, reikia pavadinti įsisąmoninkime dabartį. Kas tu esi šiandien? Kokia tavo dabartis šiandien? Jau įsisąmoninkime dabartį. Kalbėdamas apie maldą, apaštalas Paulius primena Timotiejui, kad kas jis toks yra. Paulius yra paskirstas šauklys ir apaštalas, tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonims. 7 eilutė. Jis yra tikėjimo ir tiesos mokytojas. Taigi, Pauliaus mokymas nėra pasenęs, nes raštas yra amžinas. Ir jis nėra ištobulintas kažkieno nors kito. Tai ir tiek Timotiejui ir bendruomeniai, kuri renkasi Efeze, tiek LKB Vilniuje ar per visą Lietuvą, Paulius yra tiesos ir tikėjimo mokytojas. Ir dabar, ką jisai kalbės apie maldą ir pakeltas rankas, tai yra tiesos ir tikėjimo tiesos mokymui žodžiai skirti. Taigi, šiame antrame skyriuje Paulius nori ir jisai sako, aš norėčiau, 8 eilutė, kad vyrai visur, kur melsis, keltų aukštyn tyras rankas be pykčio ir nesantaikos. Nu, tada dar nebuvo gender sensitive šito judėjimo, tai labai dažnai kalbėdavo apie vyrus, kalbant apie visus gal. O gal, nežinau, ir čia tik vyrai gali rankas kelti, moteris turi nuleisti rankas, nežinau. Bet reikšmė dabar, reikšmė. Vyrams ir moteriams visiems vienodai yra ta pati. Pirmiausia, yra lūkestis, kad aukštyn būtų keliamos tyros rankos. Graikiškas žodis, kuris čia rašytas, labiau netgi reiškia šventas atsidavęs ar uolus. Kad tyros mums tai, nu, kad švarios labiau, ne? Bet šventas atsidavęs uolus, va, ir tokias rankas reikėtų kalbėti. Lingvistinėme graikų kalbos žodyne yra aiškinama, kad šventos rankos nedirba neteisingų ir nesažiningų darbų. Tokį paaiškinimą žodyne radau. Kad šventos rankos, kurios nedirba nesažiningų ir darbų. Taigi, kokias rankas mes keliame? Ar mes keliame tas rankas, kurias nusiplovame, nes kažką nešėme nu, ne paėmė, aš ką nors padaviau, ten sakykim, kokią padangą automobilio ir kas nors nešė ir išsipurvino rankas ir nebegaliu melstis, nes purvinos rankos reikia bėgti nusiprausti. Ne, tyros rankos yra ne tai, kad dabar tu prieš 5 minutės susipurvinai ir neradai vandens nusiprausti ir nebegali jų kelti. Tyros rankos yra, kad mes nesielgėme ir nedarėme neteisingų ir nesąžiningų darbų. Pauliaus lūkestis, kad vyrai Efeze, nes čia Timotiejus Efeze gyvena, kad vyrai Efeze išsiskiria iš kitų miesto vyrų. Jie išsiskiria, kad nedaro to, kas neteisu, kas yra nusikalstama, kas yra stabmeldiška, kas yra smurtinga, kas yra korumpuota, kas yra apgaulinga. Paulius turi lūkestį, kad jo bendruomeniai vyrai šitų dalykų nedaro. Ir jie tyromis rankomis atėję, šventomis rankomis atėję į bendruomenę, gali melstis ir kelti rankas aukštyn viešpaties. Pasaulyje yra beveik 7 milijardai žmonių. Ar su visais viešpats nori bendrauti? Retorinis klausimas, nereikia jo atsakyti, aš atsakysiu. Manau, kad ne. Ne su visais žmonėm viešpats nori bendrauti. Su žmonėmis, kurie daro neteisingumą, kurie įsikapsto giliai į nuodėmę, kurie engia smurtauja kitus žmonės, viešpats neturi apie ką kalbėti, tik pasakyti atsiversk arba pražūsi. Jis daugiau neturi ką sakyti. Ir ištiestos rankos, tai tas pats kaip vaika, purvinas imtų, tai palauk, tai tu mane dar nori ištepti, ne tik vat, išsitepęs pats esi ir dar mane nori ištepti. Baik bajeris. Eik lauk. Dėl to viešpats nori, kad jisai tuos, kurie tiesia tyras rankas, jis ima tuos, kurie yra pas jį ateina su teisiais darbais. Jis juos ima. Antra, kelti aukštyn rankas be pykčio. Be pykčio. Pyktis mums visiems labai gerai pažįstamas jausmas. Nuo mažiausių dienų mes mokame pykti iki turbūt visą gyvenimą. Ir 100 priežasčių. Ir pyktis, pats pyktis nėra blogybė. Bet ką mes darome. Ir aš paskaičiau apie Jėzų ir apie pyktį. Taigi Jėzus, kai pyko, argi jisai nedarė Dievo darbų pykdamas? Net ir pykdamas Jėzus darė Dievo darbus. Pavyzdžiui, yra tokia situacija Morkaus Evangelijoje. Jėzus sinagogoje paklausė, matydamas žmogų su nudžiuvusia ranka, fariziejus sako, ar galiu aš gydyti dabar jį, ar negaliu? Ar šabo dieną leistina daryti gerą ar blogą? Ir fariziejai nieko neatsakė. Ir rašo tada Morkaus Evangelijoje 3 skyriui, kad Jėzus labai stipriai supyko. Kad Jėzus buvo taip supykęs. Nežinau, nerašo, kad būtų pamelinavęs iš pykčio ar dar ką, bet Jėzus buvo labai supykęs. Jis išgydė žmogų ir pasišalino. Ir savo pyktyje Jėzus neįsivėlė į ginčius, neįsivėlė į aiškinimąsi, moralizavimą, bet jis pasitraukė. Taip ir mus moko raštas, kada tau pikta, pasitrauk. O jeigu pikta yra tą momentą dar piktis davė tiek, kad atėjai melstis ir tau vis dar pikta yra, tai padėti mums gali ta eilutė iš viešpatės maldos, kuomet jisai sako, ir atleis mums mūsų kaltes, taip melskitės vaikeliai, sako. Ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk nuo pikto. Ne? Gelbėkis nuo pikto. Jeigu tau situacija kelia pikti, pasitrauk nuo to pikto. Jeigu tai yra įmanoma, tai pasitrauk, kad jis neužvaldytų tavęs ir atleis. Taigi, ir maldoje Efezo vyrams Paulius sako, kelkite rankas be pykčio. Jeigu sugebėjot ateiti bažnyčią ir pasitraukti nuo pikto kaimyno, nuo kažkokio tai, kažkokios situacijos, artimo, dar kas labai pikto, tai jau šis tas. Ir nepyk, atleisk. Ir dabartis mums yra svarbu. Pyktis yra jausmas. Ir dažniausiai jis mus kankina dabartyje. Galbūt į ateitį mes žiūrim, o būsiu piktas aš, jeigu tu taip ir taip, aš būsiu piktas. Bet dažniausiai tai yra mūsų dabartyje mūsų kankinantis jausmas. Ir aš manyčiau, kad tame tarptautinėme jūrų uoste, Efeze, kur tokia stabmeldystė, tiek daug laivų su jūreiviais atplaukia, tie jūreiviai eina į miestą ir smagintis, ir gerti, ir nusikaltimų padaro. Ir aplinka tikrai nėra šventa. Ir labai daug neteisybių. Bet vis vien to miesto vyrus moko Paulius. Nu, gyvenkit, kad ateitumėt pas viešpatį maldoje ir būtumėt be pykčio. Ir būtumėt be pykčio. Tokiai visuomeniai kaip mūsų galima labai daug piktintis, ne? Pavyzdžiui, kad ir prieš praeitą savaitę su tais vaikais ta istorija, turbūt visa Lietuva pyko. Nu, aš nežinau, daug kas pyko, labai daug žmonių, nes atrodo, valstybinės institucijos daro neteisybę. Bet galima ir toje situacijoje kažkaip tai pamiršt pykti ir ieškoti kitų kelių. Trečia, Paulius jisai rašo, galvojant apie dabartį, kelkite rankas be svarstymų ir abejonių. Jūs pasakysit suklydai pastoriau, nes čia užrašyta nesantaikos. Dialogisimui tas žodis, jis turėtų iš tiesų būti verčiamas be svarstymų ir be abejonių. Kelkime rankas tiras, be pykčio ir be abejonių arba be svarstymų. Iš tiesų mūsų gyvenimas yra pilnas situacijų, kur mes svarstome ir abejojame. Nuolatos. Kaip mes išgyvensim? Kaip aš susitvarkysiu su šituo darbu, kuris yra per sunkus man? Kaip bus rytoj? Ar mano vaikai bus padorūs žmonės, ar kažkokie tai, nežinau, galvažudžiai? Ar bus priklausomi nuo IT ir ekrano, ar bus laisvi? Ir tėvai rūpinasi, ir sviruoja, ir kiekvienas mes ar turėsime darbą, ar neturėsime darbą. Abejonių yra. Ir ateit pas viešpatį, sako, ateikite be svarstymų ir be abejonių. Tai reiškia, kada mes keliame į rankas, mes žinokime, kad Dievas yra Dievas. Jeigu mes abejojame Dievu, tai mes įsivaizduojame, kad jis yra ne Dievas, o idėja. Nes visaip su tom idėjom būna geros, būna klaidingos, bet Dievas yra Dievas. Dievas yra tas, kuris sukūrė pasaulį, kuris sukūrė mus, kurie mes gyvename aplinkoje, kurioje nėra nei blogai, nei labai gerai. Ir čia jau mūsų gudrybės, kas sugebam pasidaryti geriau, pasidarome geriau, kas sugebame pasidaryti blogiau, pasidarėme blogiau, su kokiais žmoniais susidėjai, taip būna kartais gyvenimas nuskriaudžiamus, ta prasme, aplinkybės, bet gyvenimas nėra nei blogas, nei geras. Mes daugame ją reiškime, bet Dievas yra Dievas, o jis yra visada geras. Jis yra visada geras. Ir nesviruokim jo gerumu, nebejokim jo meilę. Negalvokim, kad mes jam nerūpime. Nepradėkim manyti, kad mes esame tokie maži, kad nebematom ir kad net tų ištiestų rankų jis mūsų nemato. Nesviruodami ateikime pas viešpatį. Kaip yra, taip yra, jis rūpinasi mumis. Ir melsdamiesi neabejokime, nes abejonė yra daugiau apie mus pačius, negu apie viešpatį. Taigi, melsdamiesi įsisamankime dabartį. Ja. Taigi jau du dalykus kalbėjau apie maldą pakeltomis rankomis. Neužmirškime praeities, negalime jos atsipriešti. Ir įsisamoninkim dabartį. Tai, kas yra, yra dabartis. Ir maldoj ta dabartis. Bet dabar trečią keiščiausią pasakysiu. Prisiminkime ateitį. Kad gyvensime šlovindami tik viešpatį. Melsdamiesi, aišku, mes dažniausiai galvojame apie dabarties dalykus. Atsiverskime 63 psalmę ir aš ją visą skaitysiu. Ir apie dabarties, bet aš noriu kalbėti dabar ir apie prisiminimus ateities. Labai keistai skamba, ne? Kaip galima prisiminti ateitį? 63 psalmė. Dovydas meldžiasi. Būdamas Judo dykumoje. Kas buvot Izraelyje, tai žinot, kad ten toj Judo dykumoje reikalai prasti. Ten nėra vandens, ten smėlis, kalneliai. Ir Dovydas dykumoje, jisai taip meldžiasi. Dieve, tu mano Dievas, tavęs aš ieškau. Mano siela tavęs ilgisi. Mano kūnas tavęs trokšta. Kaip sausa, pavargusi ir perdžiavusi žemė. Leisk man pažvelgti į tavo šventovę. Leisk man pamatyti tavo galybę ir garbę. Tavo ištikimoji meilė man brangesnė už gyvastį, mano lūpos skelbia tavo šlovę. Šlovinsiu tave, kol gyvensiu, tiesiu rankas į tavęs, šauksiuosi tavo vardo. Būsiu sotus kaip po turtingų vaišių, džiaugsmingai gėdosiu šlovės giesmės. Gulėdamas guolėje, tave menu ir per visą naktį mastau, kad tu man pagalba ir tavo sparnų ūksmėje krikštauju iš džiaugsmo. Glaudžiuosi prie tavęs, tavo dešinė mane palaiko, o tie, kurie stengiasi mane pražudyti, te žengia į žemės gelmes, te sudoroja jos kalavijas, te tampa jie šakalų grobiu, o karalius džiaugsis dievu, visi, kurie dievu prisiekia, džiūgaus. Nes melagių lūpos bus užčiauptos. Šita psalmė yra apie tai, kaip Dovydas prisimena ateitį. Jis yra dykumoj, sako, mano kūnas perdžiuvęs kaip ta žemė. Tai jis turbūt yra ir ištroškęs, bet jisai ką galvoja? Jisai galvoja tokiomis mintimis. Leis man pažvelgti į tave šventovėje. Leis man pamatyti tavo galybę ir garbę. Ne? Jisai sako, šlovinsiu tave, kol gyvensiu tiesiu ir rankas šauksiuosi tavo vardą. Jisai žvelgia, būdamas savo situacijoje, į ateitį. Ir ateitį jis mato gerą. Jis mato Dievo šventovėje. Ateitis. Kokia jinai yra mums nupiešta? Biblijinė ateitis yra labai aiški. Mes gyvensime garbindami viešpatį ir džiaugdamiesi jo artumu. Tai yra tokia ateitis mums piešiama. Dabar smulkmenų, ar važinėsim su automobiliais, aš nežinau, ar valgysim žvėrieną, ar naminius gyvūnus, aš nežinau, nerašo. Ar bus Coca-Cola's, neaišku. Ar reikės vaikams eiti į mokyklą? Nežinau. Ar turėsim dirbti darbą, kad užsidirbt pinigų? Neparašyta. Smulkmenų nėra šventajame rašte, kokia ta ateitis. Bet didelis dalykas. Viešpats bus taip artimas, kad jis netgi saulę pakeis. Jo šviesoje mes gyvensim. Naujajam Jeruzalės mieste, kur gatvės auksinės, nežinau, nesu matęs nei vienos, bet tokie vaizdiniai yra piešiami. Ir Dovydas, būdamas Judo dykumoj su perdžiuvusia oda, jisai prisimena ateitį. Menonitų teologas, toksai John Paul Lederach, knygoje Moralinis įsivaizdavimas, jisai pasakoja apie vieną įdomų dalyką, kaip Afrikoje vienoje konferencijoje afrikietė pranešėja pristatė afrikietišką požiūrį į gyvenimą. Ir ta kalbėtoja moteris taip sakė, tokius žodžius. Tai, ką mes suprantame, tai, ką mes žinome, tai, ką mes matėme, yra praeitis. Taigi praeitis visada yra prieš mus. Kad ir kaip eitum. Tai, ko mes negalime matyti, ko mes negalime žinoti, yra ateitis. Mes absoliučiai nieko nežinom apie ateitį. Taigi, savo praeitį mes matome priešai save ir į ateitį einame atbulomis. Taip va. Atbulomis einame į ateitį. Ir Lederachas tą visą dalyką analizuoja. Ir iš tiesų ta mintis tokia, kad mes į ateitį visada einam atbulomis. Ir mes visą laiką einame reaguodami, prisimindami savo praeitį. Ir čia yra tokia, nu, afrikietiškas požiūris į gyvenimą, iš ten tų afrikiečių senolių, labai praturtinantis, nes mūsų vakarietiškas, tai mes visada einam į ateitį, į priekį, veidų į priekį einam. Žiūrim ateitis, bet va ta mintis, kad mes einame nugarą į ateitį, man buvo nauja. Ir aš taip pradėjau galvoti, manau, tai yra teisinga nuomonė. Mes einam nugarą, mes galim tik tais spėti, kas bus ateityje. Jeigu aš nenusipirksiu valgyti, aš būsiu alkanas. Ir tai yra iš mano patyrimo, ne? Iš mano patyrimo. O gal aš nenusipirksiu valgyti ir mane Viktorija pasikvies papietauti. O gal tai yra mano patyrimas mane klaidina? Ane? Mes nežinome, kas mūsų laukia ateityje. Ir visada mes einame į ateitį atbulomis. Kai mes meldžiamės pakeltomis rankomis, šlovindami Dievą, kuris yra laiko Dievas. Kuris yra pradžia ir pabaiga, kuris yra alfa ir omega, kuris buvo, kuris ateis, visagalis. Rašo Apreiškimo knyga, pirmas skyrius, 8 eilutė. Į ateitį mes einame su mūsų praeities patirtimis, supratimu ir apsisukti mums neišeina. Neišeina. Aš manau, kad mes, kada einame į ateitį, labai svarbu į ateitį eiti bendruomenę kartu. Nes jeigu aš einu į ateitį pats vienas ir bendruomeniškai, mes taip atbulomis einame, tai gal vienas būna kiek truputėlį pažengęs ir gali palaikyti, paremti, padrasinti, kaip tinklas, gal ten kur nors kokia nors pelkė ir galima įgrimst. Rankomis susikybę galima ištraukti. Į ateitį eikime, prisimindami ją. Prisimindami, kad mes šlovinsim Viešpatį. Ir tai yra didingiausias dalykas. Ir šiaip galvojant apie ateitį, mūsų gyvenimas laukia tik tais geresnis. Dėl to, jeigu šiandien yra liūdesys, jeigu yra skausmas, jeigu yra skola, jeigu yra nerimas ar liga, žinok, rytoj bus geriau, nes kiekvieną dieną mes esam prie gražesnio gyvenimo. Ir jeigu mums pakeliui link Viešpatės yra ir kažkokių tai kalvelių, ir netikėtų posūkių, ir slėnių, ir duobių, ir pelkių, ir karščio, ir šalčio, tai visi mes, žmonės, einame tokiais keliais, tik tiek, kad vieni ateina į tamsos valandą, į mirties valandą, nes be Viešpatės ateitis neegzistuoja. Be Viešpatės yra tik bėda, tik nelaimė, tik pražūtis ir tų žmonių gyvenimas su kasdien turėtų vis labiau prastėti supratime. Bet kai tas žengė, žinodamas, viešpats manęs laukia, einu į geresnį gyvenimą. Nu tai galima ir praeit šituos išbandymus, kuriuos dabar turiu. Ir melskimės. Ir čia jau sviramos praeina. Nežinau, kad viešpats jis yra virš to. Taigi, trys dalykai, ką kalbėjau. Buvo Saliamono malda. Malda, kurią mokė Paulius Efezo vyrus. Ir Dovido malda. Maldoje pakeltos rankos. Ir ką šiems žmonėms reiškia? Leiskime įtakoti praeičiai maldai, įsisąmoninkime dabartį ir prisiminkime ateitį.